Бүгін 30-шы ғинуар, жұмға. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгінгі тапшыруда. Давоста Ғаззани яқлап Израиль президенті Шимон Перес білен ызғышып қойтқан премьер-министр Рәжеп Тайып Эрдоғанны Түркия зур қаһарман етіп қаршылады. Қозанда милли харакат жетекшілері Рафис Кашапов, Фаузия Байрамова һәм башқаларны яқлап пикет узды. Дәүләт һәм муниципаль тикшерүләр вақтында юридик затларның һәм хусусый эшмәкәрләрнең хукларын яқлау кануны бу җәйдә гамәлгә керә. Мәскәүдә Ризаэддин Фәхреддингә багышланган Русия күләм конференция үтте. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ол суқырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасын. Россия финанс министры 2009 елда Россиядә үсеш көтелми дип белдерде. Россия белән Куба җитәкчеләре 20 миллион долларлык кредит турында килеште. Гыракта элекке АКШ президенты Джордж Бушка башмагын аткан журналист хөрмәтенә һәйкәл ачылды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. 2009 елда Россия бюджетына керем 40% кимиячәк дип белдерде финанс министры Алексей Кудрин. Дәүләт думасы да чыгыш ясап, министр бюджетта керем белән чыгым арасында аерма, ягъни дефицит 2 триллион сум булачак диде. Бу аерманы түләр өчен акча дәүләт фондларыннан алыначак. Кудрин сүзләренә караганда анда 7 триллион сум бар. Быел үсеш көтелми, диде министр. Төркия премьер-министры Рәҗәп Эрдоган кичә Израиль премьеры Шимон Перес белән Газза сугышы турында язгышканнан соң Давоста барган дөнья икътисади форумын ташлап чыгып китте. Истанбул һаваланында моның өчен аны меңләгән кеше каһарман буларак каршы алды. Һаваланына җыелган кешеләр Эрдоганны Давосны яулап алучы дөнья юлбашчысы Төркия синең белән горурлана дигән шигарьләр белән алкышлап каршы алды. Төркия оппозициясе Эрдоганның бу адымын кискен тәнкыйтьләп чыкты. Дипломатиядә мондый гамәлләр мөмкин түгел. Эрдоган Төркиянең тышкы сәясәтенә зыян салырлык хата ясады, диде оппозиция вәкилләре. Россия президенты Дмитрий Медведев һәм Куба җитәкчесе Рауль Кастро Мәскәүдә хезмәттәшлек килешүләренә кул куйды. Россия Кубага 20 миллион долларлык кредит бирәчәк һәм азык-төлек ярдәме җибәрәчәк. Моннан тыш Кубада КАМАЗ машиналарын төзү үзәген ачу һәм Кубага Россия очкычларын җибәрү турында килешенгән. Медведев Кастроның Россиягә бу сәфәрен 2 ел арасындагы мөнәсәбәтләрнең яңа сәхифәсен ачу дип бәяләде.
Сотрудничество по всем вопросам
Бөтен өлкәләрдә хезмәттәшлек дәвам итә. Минемчә, сәүдә, икътисади һәм гуманитар өлкәләрдә шулай ук мәдәни хезмәттәшлекнең киләчәге бар. Сезнең килүегез Россия белән Куба арасында дустана мөнәсәбәтләр тарихында яңа сәхифәтне ачыр дип уйлыйм, диде Россия президенты.
История российско-кубинских дружеских отношений.
Бу Россия белән Куба арасында соңгы 20 елда беренче югары дәрәҗәдәге сөйләшүләр булып тора.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Төньяк Корея Көньяк Кореяны дошман сәясәте алып баруда гаепләп, бөтен булган ортак килешүләрне гамәлдән чыгару турында белдерде. Төньякның телевидениесе хәбәр итүенчә, бу килешүләр арасында ике илнең Сары диңгез буйлап үткән шик буе турындагысы да бар. 1999-2002 елларда Сары диңгездә ике ил арасында канлы бәрелешләр булды. Көньяк Корея премьер-министры Хан Сеонг Су Пхеньян белән сөйләшеп булачагына өметләнүен әйтте.
Korea had gone through very difficult time. In our relations with North Korea.
Корея төньяк белән мөнәсәбәтләрдә бик авыр чорны кичерде. Бу төньяктан булган андый беренче янау түгел. Шуңа күрә янауларны читкә куеп, Төньяк Корея безнең белән сөйләшүләр уздырыр дип өметләнәм, диде Көньяк Корея премьер-министры.
So we hope that instead of a threat of this kind, North Korea would come out to talk to us on matters of mutual concern and interest.
Көньяк Корея премьер-министры Давоста дөнья икътисади форумында катнаша. Гыракның элекке җитәкчесе Саддам Хөсәйннең туган шәһәре Тикриттә 2008 елның декабрендә илгә ул чактагы АКШ президенты Джордж Буш килгәндә аңа башмак аткан журналист хөрмәтенә һәйкәл ачылды. Һәйкәл зур башмак шәклендә пияла һәм бакырдан ясалган, аннан агач үсеп утыра. Аны Багдад сынчысы Лаид Әл-Амари иҗат иткән. 14 декабрьда АКШ президенты Багдадка келгеч матбугат ушрашуу вакытында Эль-Багдадия телевидениеси журналисты Монтазир Аль-Зайди башмагын салып бушка аткан иде. Бу гамал гараб дүйнөсүндө хорлук һәм мыскыл экенин аңлата.
Азатлыкта хабарлар. Ничек бар шулай?
Кыргызстан оппозициясының Бирлешкен Халық Хәрәкәте президент Курманбек Бакиевне урыныннан китәргә чакырды. Ачык хатта бу хәрәкәт Бакиевне икътисади проблемаларда һәм оппозиция вәкилләренә каршы җинаять эше ачуда гаепли. Кыргызстан оппозициясының 5 вәкиленә каршы җинаять эше ачылган. Алар арасында элекке тышкы эшләр министры Алекбек Джикшенкулов һәм парламентның элекке башлыгы Өмәрбек Текибаев та бар. Элекке министрны 17 мең долларны үзләштерүдә гаеплиләр, парламент спикерының исә тутуу шикләнеле. Германияның Хеннингсдорф шәһәре шүплегендә эшләүчеләр эшендә 170 мең евро булган тимер тартма тапкан. Бу тартма шүплеккә Берлиннан атна саен килгән шүп арасында булган. Акча тулы тартма Берлиннең Пост банкыннан булганы ачыкланды. Тартманы шүпкә атканда аны бушатырга онытканнар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосу сөйлөй. Түркия премьер-министры Реджеп Тайип Эрдоган атна кич Давоста Газа мәсьәләсенә багышланган бер очрашуда Израиль президенты Шимон Перес белән ызгышып, җыенны ташлап чыгып китте. Бу адым өчен Эрдоган җомга көнне Истанбулда каһарман буларак каршы алынды. Шул хакта Али Гилмей сөйлөй.
Аппак карлар баскан алып таулар итегендә Швейцариянең Давос авылында гадәттә тыныч кына үтә торган халыкара җыен быел тарихка гауга белән кирип калачак. Төркия премьер-министры Реҗеп Тайип Эрдоган белән Израиль президенты Шимон Перес арасында Газза мәсьәләсендә талаш чыкты. Эрдоган Израильгә Газзага гаскәр керткән өчен тәнкыйть белдергәч, Перес Эрдоганга бармак төртеп, тавышын күтәреп, әгәр сезнең башыгызга ракеталар куя башласалар, сез нишләр идегез дип сорады.
What would any country do? What would you do if you would have on Istanbul?
Әгәр Истанбулга һәр төн саен 10 ракета, 100 ракета төшә башласа, сез нишләр идегез?
10 rockets, 100 rockets.
Эрдоган моңа бик каты җавап кайтарды. Бу төрек җитәкчесенең соңгы берничә елда Израильгә карата әйткән иң каты сүзләредер.
Сайын Перес, бәндән яшлысы. Сезин чок юксәк чыкыйо.
Президент Перес, сез миннән өлкәнрәк, ләкин тавышыгыз артык каты чыга. Булай кычкырып сөйләшү үзләрен гаепле дип сизүчеләр психологиясе. Минем тавышым алай каты чыкмас. Үтерүләргә килгәндә, сез үтерүне яхшы беләсез. Пляжлардагы балаларны үтергәнегезне яхшы хәтерлим. Ике элекке премьерыгызның Фәлестин җиренә танклар белән керсәк бәхетле булыр идек дигән сүзләрендә яхшы хәтерлим.
Танкларның үзәрендә Филистинә кирдем заман kendimi bir başka mutlu addediyorum diyen başbakanlarınız vardır.
Эрдоган шулай ук залда Пересның чыгышына кул чабып утырган кешеләргә дә тәнкыйть белдерде. Сөйләшүне алып баручы Washington Post басмасының мәртәбәле журналисты Дэвид Игнатиус Эрдоганны туктатырга тырышкач:
We can't start the debate again, please. We just don't have time.
Excuse me. Bir. Сөзүмне кесмәйин.
Эрдоган җыенны ташлап чыгып китте.
Benim için de bundan böyle Davos bitmiştir. Daha Davos'a gelmem.
Benim için Davos bitti. Ben bunda bütün kilmeyim. Siz bana söz vermeyiniz. Ol 25 minut söyledi. Bana 12 gine minut birdiniz. Bu mümkün değil.
Siz konuşturmuyorsunuz. 25 dakika konuştu, 12 dakika konuşturuyorsunuz.
Бу Эрдоганның Израильне беренче тапкыр тәнкыйтьләү түгел. Берничә атна электә ул Израильнең Газза һөҗүмнәренә тәнкыйть белдереп, Аллаһы Тәгалә моның өчен каргыячак дигән иде. Төркия бу төбәктә Израильнең сирәк тарафдарларының берсе иде. 1996 елда ике ил хәрби килешү төзеде. Бу килешүдә уртак күнегүләр, Израиль очкычларына юл бирү, Израиль коралын сатып алу кебек гамәлләр каралган. 2007 елда гына Төркия Израильдән 2 миллиард долларлык корал алган. Әмма Эрдоганның Израиль-Фәлестин мәсьәләсенә карашы төрек генералларныкыннан аерыла. Бу да яңалык түгел. Ни өчен Эрдоган Давоста шундый тамаша оештырырга булган дигән сорауга белгечләр берничә сәбәп китерә. Беренчедән, март аенда Төркиядә җирле сайлаулар үтәчәк. Төрек сайлаучыларының күбесе фәлестинлеләргә теләктәшлек белдерә. Җомга көнне Истанбулда Эрдоганны йөзләгән кеше каһарман буларак каршы алды. Икенчедән, бу Европа берлегенең Төркия белән сөйләшүләр башларга теләмәвенә, яисә Халыкара валюта фондының нәкъ шул көнне Төркиягә кредит бирмәскә дигән карарына реакция була ала. Өченчедән, кайбер күзәтүчеләр фикеренчә, Эрдоганның кыланышы төбәктә дилбегәне үз кулына алу нияте белән ясалган тирән уйланган стратегия була ала. Газза һөҗүмнәре башланганнан соң Эрдоган, Хамас җитәкчесе Исмаил Хания, Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад һәм бу низакта арадашчылык иткән җитәкчеләр белән элемтәгә керде. Кайбер белгечләр фикеренчә, рәсми Анкара дистейллар буе Европага нәтиҗәсез ишек какканнан соң хәзер үз төбәгендә әүзем реакция башларга җыена. Бу уңайдан Төркиядә кайбер сәяси күзәтүчеләр яңа Госманлылык дигән төшенчә куллана башлады. Сүз кайчандыр Госманлы империясенә кергән гарәп илләре белән генә түгел, ә Греция һәм Кавказ илләре белән дә дипломатик бәйләнешләрне ныгыту сәясәте турында бара. Шул ук Давос җыены кысаларында үткән башка бер очрашуда Эрдоган Әрмәнстан белән Азербайҗан арасындагы низакта да арадашчы булу теләген ычкындырды. Әйткәндәй, Давос оештыручылары бу ике илнең президентларын да очраштырырга бик теләгән иде, әмма барып чыкмады. Илхам Алиев килде, ә менә Серж Саркисян үз урынына тышкы эшләр министрын җибәргән. Менә шуларның барысында җыеп искә алганда, быелгы Давос җыены уңышсыз тәмамланды дияргә була.
Эрдоганның Давос очрашуын ташлап китүе һәм Истанбулда аны каршылау төшерелгән видеоны Азатлыкның интернет сәхифәсендә карый аласыз. azatlik.org. Католиклар һәм яһудләр арасында иң авыр кризис башланырга тора. Рим папасы Бенедикт 16-нчы Холокостны танымаган дин әһелләрен чиркәүдән читләштермәскә булды. Кайбер католик дин әһелләре 2-нче дөнья сугышында газ тутырган камераларда җәзалау булмаган һәм ул елларда 6 миллион түгел 300 мең генә яһуд үлгән дип белдерә. Бу сүзләр өчен аларны яһуд җәмәгатьчелеге каты тәнкыйть утына тота. Католиклар һәм яһуд дине тарафдарлары арасындагы каршылык турында Бикә Тимирова сөйли.
Гыйнварның 28-ндә Рим папасы Бенедикт 16-нчы Ватиканда чыгыш ясаганда Ричард Уильямсон карашларыннан читләшергә тырышты. Бу айда Швеция телевидениесендә биргән әңгәмәдә епископ Уильямсон Холокостның булмауы турында белдергән иде. Ул нацилар сугышта 6 миллион түгел 300 меңнән дә азрак яһуд кешесен үтергән дип әйткән. Үтә кадими Изге пий төркеме аның белән бер фикердә тормау турында әйтергә мәҗбүр булды. Әмма күпмедер вакыттан соң шушы төркемнең Италиядагы әгъзасы яһудларны 2-нче дөнья сугышы вакытында газ белән агулау турындагы мәгълүматларга шик белдерде. Италиядагы үтә академик католикның чыгышыннан соң Германиядагы яһуд мәхәлләсе башлыгы Флориан Абрамович рәсми төстә католиклар белән сөйләшүдән баш тартты. Израильнең баш раввины да Ватикан рәсмиләре белән сөйләшер өчен мартка планлаштырылган сәфәренә чыкмаска булды. Дания хөкүмәте рәсми төстә бу хәлгә борчылу белдерде. Германиядагы прокурор Холокостны инкар иткән дин әһеле Уильямска каршы эш ачты. Бу үтәдә кадими изге пий төркеме католик чиркәвендәге либерал реформаларга каршылык белдереп килде. Папа Бенедикт 16-нчының бу динчеләрне чиркәүдә җитләштермәве католиклар арасында эшке каршылыкны бетерергә тырышуы иде дип әйтте белгечләр. Мәсәлән, Ватикан белгече Джон Эйлен Блай ди.
Clearly the Pope's motive here was not to promote Holocaust denial or to promote anti-Semitism.
Папаның бу гамәле Холокостны инкар итү яки антисемитизмны яклау түгел. Бу бары тик католик чиркәүне яралаган һәм бер гасыр чамасы дәвам иткән эчке каршылык аермалыкларны бетерергә теләү иде. Әмма аның моны ни рәвешле башкаруы, җәмәгатьчелеккә ничек тәкъдим итүе сораулар тудыра, бу бик зур хата булды.
Has been, I think the only thing one can say, a colossal blunder.
Дипсоны, Ватикан белгече Джон Эйлин. Рим папасы Бенедикт 16-нче язын Израильгә рәсми сәфәргә барырга теләй. Холокост һәм башка шундый каршылыклы мәсьәләләрдә католиклар һәм яһудлар арасында каршылыклар килеп чыкканнан соң, папаның Израильгә бара алуына шик белдерделәр. Соңгы тапкыр Газадагы хәрби чаралар вакытында да ике дини агым арасында күпмедер киеренкелек туган иде. Ватиканның юстиция һәм тынычлык шурасы башлыгы кардинал Ринальдо Мартино Газе сызыгы торган саен күбрәк зур концлагерны хәтерләтә дип әйткән иде. Моннан соң Израиль халкының папага мөнәсәбәте яхшырмавы көн кебек ачык. Ватикан белгече Эйлен исә киресенчә, бу сәфәр папага яһудләр белән араларны җайларга мөмкинлек бирәчәк дип саный. 2006 елда ул Төркиягә барып, ислам дөньясында тавыш чыгарган чыгышыннан соң мусульманнар күңелен йомшарткан кебек, бу юлы да шулай булырга мөмкин ди белгеч Эйлен. Израиль тышкы эшләр министры үткән атнада Уильям Сэшеп папа Бенедиктның сәфәренә йогынты ясамас дип белдерде.
Азатлык радиосы.
Казанда татар иҗтимагый үзәге вәкилләре пикетка чыкты. Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәгенең Казан бүлеге башлыгы Ринат Юсупов әйтүенчә, Чаллы иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов, Милли мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмова һәм башкаларны эзәрлекләүләр аларны бу пикетка чыгарга мәҗбүр иткән. Шулай ук милли мәнфәгатьләрнең көннән-көн кысыла баруы белән дә риза түгел алар. Наил Алан язмасы шул хакта.
Пикетка чыгучылар күп түгел иде.
Безгә караганда теге укалалар күбрәк ипогонлар чирәп дәрттерделәр инде бик үзләре дә бершиләрләр.
Без тугыз идек, алар 11 бездән күбрәк артык белән. Яхшы синнар белән дә.
Узып баручылар хупладылар. Кайсы зур барабаклы машинадан күрсәтеп китә, молодцы дип.
Ризасызлык белдерүчеләр бу юлы Федераль именлек хезмәте һәм Татарстан эчке эшләр министрлыгы урнашкан биналар янында торды. Күбрәк тә булыр идек, күтәрелгән шигарьләр һәм басып торган урын кайберләре безнең күңелләренә хуш килмәде, дип белдерә алар. Иҗтимагый үзәк вәкилләре Казан хакимиятенә бу пикетның булачагы турында белдереп язу керткәндә, рәсмиләр чараны Камал театры янында үткәрергә тәкъдим иткән булса да, уйларыннан кире кайтты. Мәгъналар. Казанлылар Мәскәүдәге хәлләргә дә битараф түгел.
Нахаксыз яш кына журналист кызы 25 яшьлек әле тормышны башлый гына, аны махшилакша үтерделәр. Адвокат Маркеловны, дреслек өчен крашкан җегетне. Түрәләр бит авызларына су каптылар. Соболезнование да юк.
Ди Ринат Йосыпов. Бу хакта шигарьләрдә бар иде. Милли хәрәкәт вәкилләре Русиядә дөресен сөйли торган Эхо Москвы радиосы гына калды, ди. Татарстандагы матбугат чаралары әлеге митинг турында ләмим булачагына иманнары камил аларның. Шулай да дөньяның бу хакта ишетәчәгенә өметләре дә юк түгел.
Безнең иптәшләр бар, интернет аша хәбәр итәләр. Шулай итеп, прогрессив демократик илләрдә дә ишетә бүгенге вакыйганы.
Ди Ринат Йосыпов. Урамга чыкканнарның кулында Мәскәү диктатурасы битсен дип язылган шигар да бар иде.
Татарча мәктәпләрне бетерәләр теге, татар университеты ачмадылар. Бу милли кысу бар монда. Менә шулай күрә без монда мәҗбүрендә шулай чыгарга.
Ди Сирин Уәли.
Бу елның 1 июленнән дәүләт һәм муниципаль тикшерүләр вакытында юридик затларның һәм хусусый эшмәкәрләрнең хукукларын яклау турындагы федераль канун гамәлгә керә. Татарстанның баш прокуроры Кафил Әмиров кушуы белән узган елның августында республикада эшмәкәрләрнең хукукларын яклаучы шурада төзелде. Прокуратура вәкилләре белән кеше һәм урта эшмәкәрләр киләчәктә ширкәтне тикшерү эшләренең ничек алып барылачагын бергәләп хәл итә. Яңа канун белән Гадел Галәметдин таныштыра.
Прокуратура вәкилләре белән эшмәкәрләрнең очрашулары урыс язучысы Крыловның Шуртан кысла һәм Аккыш мисалын хәтерләтте. Эшмәкәрләр үз тәкъдимнәрен әйтә, прокуратура вәкилләре проблемадан чыгу юлларын башкача аңлый. Һәр кайсы үз ягына тарта. Ничек кенә булмасын, ике якта бер үк нәтиҗәгә ирешергә тели. Прокурор Кафил Әмиров төп максат түбәндәгедән ди.
Цель этого закона защитить бизнес тем, чтобы
Максат эшмәкәрләрне яклау. Ул башка күпен алга киткән илләрдә кебек икътисадның нигезен тәшкил итергә тиеш, чөнки кеше һәм урта ширкәтләрдән килгән салымнарның республика бюджетын булдыруда да әһәмиятле зур. Бу канунны чыгаручылар прокуратурадан дәүләт тикшерүләрен җиңеләйтүне көтә, ди Кафил Әмиров. Рәсми мәгълүматларга караганда, узган ел 300-гә якын кеше һәм урта ширкәтләрне тикшерү очрагы булган. Мәхкәмәгә 32 шикаять белдерелгән, 19 эшмәкәр административ җаваплылыкка тартылган. Яңа федераль канунга килгәндә, кеше һәм урта ширкәтләрдә үткәрелә торган тикшерүләр елга 50 сәгатьтән артмаска, бер ничә муниципаль идарә бер ширкәттә бер үк төрле тикшерү үткәрмәскә, тикшерүләр нәтиҗәсе мәгълүмат чаралары аша җәмәгатьчелек җиткерелергә тиешлеге турында әйтелгән. Шулай ук тикшерү үткәрелгәнче җитәкчелек рөхсәте булырга тиешлеге дә искәртелә. Эшмәкәрләр исеменнән прокуратура вәкилләре алдында Татарстан хөкүмәтенең кеше һәм урта эшмәкәрлек үсеше комитеты җитәкчесе урынбасары Наталья Таркаева чыгыш ясады. Бу комитет ширкәтләрне тикшерү өчен җиңеләйтү өчен үз программасын тәкъдим итә.
Мы отобрали юридическую компанию, которая будет оператором этой программы.
Бүген дәүләт идарәләре тарафыннан күп кенә тикшерүләр үткәрелә. Аларның канунымы, юкмы түгеллеген эшмәкәрләр белеп тә бетерми. Без аңлатучы буларак юридик бүлек ачырга тәкъдим итәбез. Кайнар элемтә телефоны аша сораулары булган эшмәкәрләр беренче булып бу бүлеккә шалтыратып белергә тиеш була. Ширкәткә тикшерүчеләр килгән очракта эшмәкәрләр шулай ук бу бүлеккә шалтыратып тикшерүнең канунымы, юкмы икәнлеген сорыяла. Телефоннан гына хәл итеп булмаса, юристлар үзләре ширкәтләргә бара ала. Бу юристлар тикшерү идарәләре белән даими элемтәдә торачак. Шул рәвешле тикшерү идарәләренең дә эшләре җиңеләячәк. Ширкәтләрдә канунсыз тикшерү үткәргән очракта массакүләм мәгълүмат чараларын чакыртып, хукук бозу очраклары турында халыкка сөйләргә кирәк. Бүген мондый тәҗрибә Мәскәүдә киң таралган. Программаны төзегәндә без аларга таянып эшләдек, ди Наталья Таркаева. Прокурор Кафил Әмиров исә эшмәкәрләрнең бу тәкъдимен хупламады. Миңа калса, сез үзегезгә тиешеннән күбрәк хокук аласыз. Тикшерү идарәләреннән җибәрелгән кешеләр сезнең юристларыгызга аңлатып утырырга тиеш булачакмы? Менә без шулар, шуның өчен килгән идек, моны эшләсәк ничек булыр икән дип сорыйммы? Әле җитмәшә журналистлар чакырабыз дип куркытасыз. Берничә хокук бозган очракны төшереп, яна халык алдында тикшерүчеләрне начар дип күрсәтәчәксез. Минемчә, сез бары тик киңәш бирү рәвешендә генә эшли аласыз, ди Кафил Әмиров. Җыелышта берничә эшмәкәр үзләре белән булган хәлне сөйләде. Янәсе, кайбер тикшерүчеләр аларга килеп хокук бозу тапмаса да, билгеләнгән планны үтәү өчен күктән уйлап чыгарылган штрафлар яза. Мәсәлән, бер ширкәткә 10 000 сум штраф язганнар. Мондый очракта билгеле эшмәкәрләр тикшерү ыгызыгысыннан качу максатыннан, бәлки тикшерүчегә аерым акчалар да тәкъдим итергә мөмкиндер. Прокуратура вәкилләре эшмәкәрләргә тикшерүчегә әйтик 5 000 сум акча биреп тикшерү тәмамларга түгел, ә канун бозучы өстеннән шикаять белдерергә киңәш итә. Ул вакытта бу тармакта тәртип урнашачак, ди прокуратура вәкилләре.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Русия күләм каршылык чараларына кушылып, Башкортстан коммунистлары эшсезлек һәм фәкыйрьлеккә ризасызлык җыены үткәрә. Республиканың рәсми газеталары исә 7 февральдә 75 яшен тутырачак президент Мортаза Рәхимовны котлаулар бастыру эшенә кереште. Икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин Азатлык радиосына Рәхимовның 10 ел элек үк пенсиягә китмәве сәбәпле республика икътисады зур югалтуларга дучар булды, ди. Башкортстаннан Фәнис Фәтхи хәбәр итә.
Шимбә көнне Русия коммунистлар партиясының Башкортстан бүлеге вәкилләре Уфада урам җыены оештыра. Каршылык чарасы Уфаның Ленин исемендәге мәйданында башкала хакимияте бинасы каршында үтәчәк. Башкортстан коммунистлары бу чараны бөтен Русия ризасызлык чарасы кысаларында оештыруларын әйтә. урам жыйынының төп шигарлары эшсизлик һәм хәйерчилек булмасын. Каршылык чарасына әзерлек күптән алып барылды. Йортлар диварларына, мәйданнардагы илме такталарга, кибетләр ишекләренә шушы урам жыйыны булачагы турында белдерүләр дә ябыштырылып чыккан иде. Урам жыйынында күпчелеге һәр вакыттагыча өлкән яшьтәге кешеләр катнашыр дип көтелә. Шулай ук республиканың берләшкән оппозициясына керүче башка кайбер иҗтимагый оешмалар вәкилләре дә бу чарадан читтә калмаячагын белдергән. Эшсезлек һәм хәйерчелек Башкортстан киңлекләрендә дә кулачлырак була бара. Башкортстан хезмәт һәм халыкны социаль яклау министры Федус Ямалтинов та моны яңарак раслады. Аның сүзләренчә, узган ел азагында республикада 30 меңнән артык эшсез исәптә торган. Быел бу сан 2,5 тапкырга артырга мөмкин. Шулай да Башкортстан җитәкчеләре хәлне контрольдә тота дип ышандырырга тырышты министр әфәнде. Башкортстан президенты Мортаза Рахимовка 7 февральдә 75 яшь тула. Кешене туган көне белән алдан котлау бик хупланмаса да, президентны шушы атна башында ук тәбрикли башладылар. Республиканың барлык рәсми гәзитләрендә Мортаза Рахимовка рәхмәт яудырган мәкаләләр басыла башлады. Президентны котлаучылар һәм аны күккә чөйеп мактаучылар арасында югары түрәләр дә, спортчылар, сәнгать осталары, эшкуарлар да, башка һөнәрияләр дә бар. Шул ук вакытта республика җәмәгатьчелеге арасында Мортаза Рахимов 75 яшьлек юбилеен бәйрәм иткәч тә вазифасыннан китә икән дигән имеш-мимешләр дә киң таралды. Бу хакта ул гаризада язып куйган инде имеш. Ләкин моңа ышанмаучылар да байтак. Чөнки Рахимов әфәнденең президентлыктан китәчәге турында сүзләр соңгы 10 елда әледән әле куйырып ала. Хөкүмәт финанслаган гәзитләрдә Мортаза Рахимовка мәдхия җырлаган мәкаләләр басылган бер вакытта президентның соңгы еллардагы эшчәнлеген тәнкыйть итүчеләр дә күп. Башкортстандагы киң билгеле галим, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин шулар исәбеннән. 90-нчы елларда Ринат Гатауллин Мортаза Рахимовка якын торучы шәхесләрнең берсе иде. Республика икътисадын реформалау программасын эшләүчеләрнең дә берсе ул. Шулай ук икътисад министры урынбасары, аннан соң хезмәт һәм социаль яклау министры урынбасары, ике тапкыр республика дәүләт җыелышы депутаты булган кеше ул. Мортаза Рахимовның эшчәнлеге ике чордан тора. 90-нчы еллар азагына кадәр аның идарә итү уңышлы булса, аннан соңгы 10 ел чамасы вакытта республиканың түбәнгә тәгәрәве барды, ди Ринат Гатауллин.
90-нчы елны безнең республикада реформалар эшләнгән вакытта, ул вакытта Россиядә 73 өлкә, край һәм республика бар иде. Шул республикалар арасында халыкның доходлары буенча безнең республика 70-нче урында иде. Ул Чечняны, Дагестанны һәм Туба республикаларыннан гына алда тора иде. Менә тиз арада безнең республика мөстәкыйльлек алып, без 28-нче урынга бастык халыкларның доходы буенча. Менә инде Рахимов ул вакытта бөтен прогрессив күренешләрне поддерживать итеп, интеллигенция белән кулга кул курышып эшләргә эшләде дип әйтергә дә мөмкин. Әмма шунсы бар иде, ул чагында уканың милләтчелек күренешләре бар иде. Ул үзен үзендә тотуында. Менә инде 97-нче елдан әйтергә кирәк, ул уже урында түгел икәне күренә башлады. Безнең республика кире, менә шул 83 өлкә арасында 45-46-нчы урынга калды. Һәрбер кеше ул китергә тиеш үз вакытында. Рәхимовның менә әйтүләр бит пенсия китә дип, аның пенсия китүе 10 елга соңрак калды. Ул безнең республика өчен бик начар тәсир итте һәм начар күренеш. Ул кеше кешенең бик күп рәнҗетте, милләтчелекне алга сырды.
Башкортстандагы танылган галим, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин фикерләрен ишеттегез. Башкортстан югары мәхкәмәсе, Башнефтехим ширкәте генераль директоры, Башкортстан дәүләт җыелышы депутаты Виктор Ганцевның эшен тикшерүне туктатты. Бу эш Русия югары мәхкәмәсе тарафыннан инде 4-нче тапкыр кире карау өчен Уфага җибәрелгән иде. Әмма бу юлы да төрле сәбәпләр белән Башкортстан югары мәхкәмәсе бу эшне караудан баш тартты. Шул ук вакытта тагын да бер яңалык турында мәгълүм булды. Хәзер Виктор Ганцевны хөкемгә тарту өчен мәхкәмә карары таләп ителмидә икән. Русия баш прокуратурасының тикшерү комитеты бу эшне хәзер үз карамагына ала һәм Виктор Ганцевны җинаять җаваплылыгына тарту хокугына ия дип хәбәр ителде. Элегрек та хабар итлүүнче, Виктор Ганцовны ил прокуратурасы 2007 елның май айыннан хөкемгә тарту буенча тикшерү эшләрен алып бара. 2000 елдан Баш нефтехим ширкәте директоры булган вакытта Ганцов әфәнде алынган табышлардан 8 миллиард сумга кадәр салым түләмәүдә шикләнелә. Байконурдагы офшор төбәкләрдәге ширкәтләргә табышларны күчерү тәртибендә эшләнгән бу кырын гамәл дип белдерелә. Баш нефтехим Башкортстан президенты улы Урал Рәхимов карамагындагы ширкәтләрнең берсе. Башкортстанның нефть эшкәртү һәм ягулык энергетикасы тармагы республика милкеннән әкренләп чыгарыла башлый. Система дип аталган гаять зур ширкәт ютачак Башкортстанның төп байлыгы чыганагы булган ягулык тармагын. Былтыр күз айларында ук Уфада система холдингы вәкилләре белән Башкортстан хакимиятләре арасында шушы хакта тәүге килешү имзаланган да иде инде. Әлегә Башкортстан ягулык энергетика тармагы ширкәтләре Мәскәүгә ышаныч нигезендәге идара итү тәртибе белән күчерелде. Әтиздән система холдингы Башкортстанның төп байлык чыганагының контроль пакетында сатып алырга ниятли. Бу хәбәрне система ширкәтенең башлыгы Владимир Евтушенков тараслады. Башкортстан җитәкчеләре моңа кадәр бу адымга барырга теләмәвен белдереп килгән иде. Әмма заманларда фикерләр дә үзгәрә. Мәскәү Кремле белән сатулашулар нәтиҗәсеме Башкортстан ягулык энергетика тармагы федераль милеккә күчүен дәвам итә. Башкортстан ягулык тармагы ширкәтләре система берләшмәсе тарафыннан ютылса, моңарчы нефттән файда күрүче республика акционерлары күп нәрсә югалта. Ә акча югалту хакимиятне дә какшату дигән сүз. Фәнис Вәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Акмашның Балаклавская урамында Кырым татарлары йортлар төзү өчен 2006 елда басып алган 8 гектар җирдә төзелгән мәчеттә зур җомга намазы узды. Аны Кырым мөфтие Әмир Али Аблаев уздырды. Чарада Кырымның район имамнары да катнашты. Ул җирләрдә хәзер 80ләп Кырым татар гаиләләре йортлар төзе. Бу атнада исә хакимиятләр ул йортларны да мәчетне дә җимерү турында карар чыгарган дигән хәбәрләр таралды. Акмаштан Диләвар Усман хәбәр итә.
Мәчет тә, йортлар да, Акмачит шәһәр хакимиятләре рәсми рәвештә аермаган, басып алынган җирләрдә төзелә. Бу җирләр Олди Кырым коммерция ширкәтенә төзелеш өчен аерылган имеш. Бу ширкәтнең кулында булган мәхкәмә карары буенча Кырым татар төзелешләрне җимерергә кирәк икән. Моны белгән Кырым татарлары монда көне-төне буе нәүбәтчелек итеп башладылар. Соңгы 5 көндә монда даими рәвештә 1-2 мең кеше була. Минем Кырым муфтиенә җомга намазына район имамнарын чакырып, аны бу мәчеттә уздыруыгыз монда килеп чыккан вазият белән бәйлеме дигән сорауыма ул: "Юк, бу яңа мәчет, без аны ачу чарасын уздырабыз, монда бернинди сиясәт уен юк, без аны шулай итеп ачабыз. Аннары җимереп карасыннар" диде.
Намазымызды кылайык ич олмаса да, аннан соң бакайык йыксынлар.
Сүзене дәвам итеп, муфти афәнде, дөньяда сугыш 1 килограмм җиләк өчен чыкмый. Тик кемдер бер милләтнең мәчетене яки черкәвене җимерсә, ул вакыт сугыш башлана, диде.
Дөнья курылдыктан бирле за килограмм клубники никакие войны не бывали. Аны яхшы белесез. Тек дини аланда җиң чыгар. Бер милләтнең килсәсен йыксалар, бер милләтнең җамисын, минаресын йыксалар, ул вакыт җиң чыгар. Әгәр алар аны истәсәләр, аны яфа белерләр.
Муфти әфәндене прокуратурага да чакырганнар. Мәчет төзелешне Фатиха биддегезме дигән сорауга ул: "Әйе, бирдек" дип җавапланганы хакында сөйләде.
Бер 15-20 көн өмне прокурор да сорды менен. Азлык берилмәгән бер топракта җаны курылды. Сез аны асветит яптыгызмы дия сордылар. Дедем: "Әбәт яптык. Мутлака яптык".
Сүзне дәвам итеп Муфти әфәнде: "Әгәр канун прокурорга да, президентка да бер тегез булса, ул вакытта бу канунга без дә буйсынырбыз" диде. "Безнең гаиләләребездә 4-5-6 бала туа. Аларны без өйләндереп урнаштырырга тиешбез. Безгә җир бирми икән, Әхмәтчит шәһәре димәк, безне күбәймәсен, телләре дә, диннәре дә юкка чыксын" дип моны эшли, диде Муфти әфәнде.
Кайтып гелән сон. Әвләремизне кайтарып бермә юктур, мал мүлкмизне кайтарып бермә юктур. Бүген 20 ел булды. Кырымда яшадыгыбыз бүтән милләтмизнең каранталарында экшер дене, үчер дене кызлары, огланлары ячтылар. Ев курмак кирәк, яшамак кирәк. Безнең руслар кебе, башка милләтләр кебе берәр дене баламыз юк. Үчер дене, дөртәр дене, бешәр дене, алтышәр дене, йеди баламыз бар. Аларның һәрсене ев япмак кирәк, һәрсене эвләндермәк кирәк. Ни япачагыбыз бүген? Бүген Гор Советының яптыгы кебе бер ахмак Бабенканың бүген toprak vermeye istemeyken Akmeç şehrinden ve rayonundan ne yapmak gerek bizler? Demek hep taraflarımızı boğmaktır bu. Artmasınlar, çalışmasınlar, ne dinleri, ne dilleri, ne kültürleri hiçbir vakit birisi osmasın, bu millet olduğu kadar kalsın. Olamaz, biz böyle şeye kabul etmek.
Bu Kırım Müfti Hacı Emirali Ablayev idi. Yan Kırım masivinde uzgan cimha namazından sonra meçit aldığında çıkışlar buldu. Meclis reisinin birinci urunbasarı Rifat Çubarov, Hazır Strasburg'da bulgan Meclis reisi Mustafa Cemilulu, Akmeçit'te bulgan vaziyat boyunca Европарламент депутатлары арасында мәгълүмат таратканны белдерде. Чубаров Европарламентта Украинага мониторинг ясаган депутатлардан төзелгән комиссия Кырымга килергә җыенганы хакында да сөйләде.
Уже есть предварительное решение о приезде депутатов Европарламента, входящих в группу по мониторингу за ситуацией в Украине.
Сүзне дәвам итеп Рифат Чубаров конфликт булмасын дип хәзер Киевта Олви Кырым şirketенә бу җиргә якын урыннан жир айыру мәсьәләсе карала диде. Рифат Чубаров хакимиятләр бу төзелгән мәчет һәм йортларны җимереп башка урыннарда жир таләп итеп, временкалар төзелгән кырым татарларына шундый ук һөҗүмнәр оештыруны күз алдында тотсалар кирәк диде. Шулай итеп 30 гыйнварда Балаклавская урамында төзелгән мәчет ачылды. Монда намаз кылынды. Чара тыныч узды, ләкин монда килгән кешеләрнең йөзләрендә мәчет ачылуына ниндидер зур куаныч сизелмейди. Анысы аңлашылса кирәк, монда һәр бер минутта вазият үзгәрә ала һәм кискен бер каршылыкка да китерә ала. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Үзебез эшләмибез.
Башкортстандан госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Вот инде, my friends.
Мәскәүнең Үзәк журналистлар йортында Радик Әмиров җитәкчелегендәге Мөселман журналистлары лигасы бөек мәгърифәтче галим Ризаэддин Фәхретдиннең тууына 150 ел тулуга багышланган Русия күләм конференция уздырды. Ризаэддин Фәхретдин Русия журналистикасы тарихында дип аталган конференциягә вәкилләр Оренбур, Төмән, Татарстан, Башкортстаннан да килгән. Анда Азатлык хәбәрчесе Нәзифә Кәримова да булды.
Конференцияда Мәскәү университетының журналистика факультеты студентлары да, Русия журналистлары берлеге җитәкчеләре дә бар иде. Шулай ук галимнәрдән Абдулхан Әхтәмҗан, Йолдыз Халиуллин, Тәүфик Ибраһим, Камил Сәйтов һәм башкаларны атарга була. Чыгыш ясаучылар арасында Казаннан Римзил Вәлиев, Ризаэддин Фәхретдиннең музей директоры Диләра Гымранова, шулай ук Ризаэддин Фәхретдин турында зур күләмле китап авторы Роза Авзалова Сәлманова, Оренбурдан Яңа вакыт газетасы редакторы Фәннур Гайсаров, Хөсәйния мәдрәсәсе директоры Әлфит Шәрипов, Абдулхан Әхтәмҗан, Йолдыз Халиуллин, Тәүфик Ибраһим һәм башкалар бар иде. Күне буена барган, ике бүлектән торган конференцияда чыгыш ясаучылар Риза Фәхретдиннең эшчәнлеген дә, журналистикага керткән өлешен дә, шулай ук ислам динен үстерүдә куйган хезмәтләрен дә яктырттылар. Конференция Коръәни Кәримнән сүрәләр уку белән башланып китте. Римзил Вәлиев Сөгыт Гарабстаны дәүләте оешканнан соң анда илче итеп билгеләнгән якташы Кәрим Хәкимовның Русия хөкүмәте аша Мәккәдә узган беренче бөтендөнья мөселманнар конференциясенә ничек Риза Фәхретдинне шакыру тарихын сөйләде. Дин белгечләре арасында Риза Фәхретдинне генә түгел, Шиһабетдин Мәрҗәнине дә бик югары бәяләгән Шәрык институты профессоры тумышы белән Сириядан булган Тәүфик Ибраһим үзенең фикерен былай дип белдерде.
Понимаете, сегодня не очень удачно звучало слово. Мы развиваем дальше идеи Фәхретдина. Мы на самом деле еще не освоили их.
Тәүфик Ибраһим, бүген чыгыш ясаучылар арасында Риза Фәхретдин вәсиятләрен алга таба да үстерергә кирәк дип әйтүчеләр булды. Ләкин ул калдырган фикерләрдә шул хәтле яңалык һәм новаторлык. Без әле ул әйткәннәргә кадәр үзебез үсеп җиткәнебез юк. Без аннан 100-200 елга соңарганбыз. Аның динне аңлавы һәм аңлатуы dinler ora tilekteşlikke negiz bulup tura. Musa Bigi fikirlerine negiz birüşiler İzaettin Fahreddin. Totar Başkırt İslamına zor rahmet etirge kerek. Balar aytıp kaldırgan fikir yuqarılığına, eli bir nindi ilde de bir kimningde köterilgeni yok, dedi Tevfik İbrahim.
İspasiba Tatara Başkırtskemu İslamu, что представлен такими фигурами, которые опередили не только мусульманские мыслители и в других странах. Понимаете, это была вершина до сих пор. Это еще никто выше этого этапа не поднялся.
«Иманлы түбәк жәхәрләре» дип аталган китап авторы Риза Фәхреддин авылыннан булган Роза ханым Авзалова Сәлманова, без Риза Фәхреддин укыган мәдрәсәдә белем алган кешеләр. Аның туган ягында бүген дә иманлы кешеләр яши. Авыл халкы кимеми, яңа йортлар үсеп бара. Бүгенге көндә бу сөенечле күренеш, диде.
Заманында ул Шәшеле авылында, элек Шәшеле дип аталган инде, Шәшеле авылында зур мәдрәсә булган. Риза Фәхреддин шунда 20 ел укыган. Башта 10 ел укыган, ана соң 10 ел дәвам иткән, үзе хәлтәле киткән. Шушы Риза Фәхреддин шушы мәдрәсәдә укыган вакытына шәхес тулып камилләшкән, тирән белем нигезләрен шушы мәдрәсәдә алган, ул изнешәлектә алды. Гомер-гомергә Риза Фәхреддин өйрәткәнчә, Риза Фәхреддин хезмәтләрендә күренгәнчә, шәригать законнар, язылмаган законнар буенча яши. Бездә һәр вакыт гырып гадәтләрне буыннан буынга тапшырып баралар, үтәп баралар. Шуның өчен авылыбыз безнең матур табигатьле, мул тормышта яшиләр. Чөнки балалары аларны Риза Фәхреддин һәм әби бабаларының гырып гадәтләрен дәвам итәләр. Авыл бер вакытта да шуның өчен таралмады. Чист хуҗалык авылда. Хади Атласов безнең авылы шушы яшәшлек кеу булган бит инде. Гаттельфатта хәзрәт Стаза, Риса Фәхреддин Стазаның кызы Хөсни Камалга әйләнеп, алдан чыккан Фатих Кәриминең әтисе, кызы хәзрәт чыккан төбәк безнең иманлы төбәк. Без совет мәктәбе булгачтан, без укыганда аның шул мәдрәсә бинасында без укыдык, мәктәп бинасында. Ниндидер дулкын сизелә иде һәрвакыт. Иман шун сеңгән стеналарына, шушы мәдрәсәнең сеңгән, шушы мәктәпнең стеналарына сеңгән иман нуры безгә дә үтеп кергән күрәсең. Күңелебез белән, йөрәгебез белән, ихлас күңелле Алланың барлыгына берлегенә ышанып, шундый әби бабаларыбыз урынга генә тәрбияләнеп, без әйтергә кирәк, матур тәрбия алып яшәдек.
Сез Роза Абзалова Сәлманованы тыңладыгыз. Шулай итеп, Мәскәүдә Ризаэддин Фәхреддиннең тууына 150 елга багышланган конференция узды. Анда чыгыш ясаган күп төрле галимнәр, дин белгечләре Риза Фәхреддиннең фикерләре бүген дә заманча, үзенең гамәлләре, язган хезмәтләре белән аңа тиңнәр булмаслык югарылыкка ия шәхес дип белдерделәр. Назифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда издеп отурам.
Интернет ачымда азатлык орг сахифасын ондан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Күренекле татар язучысы 2-нче дөнья сугышында һәлак булган Фатих Кәримне искә алу чаралары Омскида да үтте. Язучының тууына 100 ел тулуны искә алу татар дөньясында зур чаралар белән үткәрелмәде. Шулай да Фатих Кәримгә хөрмәт кимегән дип тә әйтеп булмый. Гәрчә Омскида үткән чарада яш буынның аны азрак белүе күренде. Сания Мирхалиева хәбәр итә.
Мәгълүм булганча, быел 9 гыйнварда татар шагыйре Фатих Кәримнең тууына 100 ел тулды. Шушы уңайдан Сөембикә журналы быелгы елны Фатих Кәрим елы дип игълан итәргә тәкъдим ясады. Фатих Кәримнең юбилее башка кайбер танылган шәхесләрнеке кебек зурлап билгеләнмәсә дә, кайбер төбәкләрдә шагыйрьне искә алу чаралары инде башланды. Азатлык радиосы хәбәр иткәнчә, шагыйрьнең туган җирендә, Башкортстанның Бишбүләк районы Айыт авылында искә алу чарасы, Бәләбәй педагогия көллиятендә Фатих Кәримгә багышланган дәрес, Татарстан яңа гасыр телевидениесында шагыйрьнең кызы Ләйлә ханым белән очрашу, шагыйрь җирләнгән Калининград өлкәсенең Багратионский шәһәрендә һәм башка кайбер төбәкләрдә искә алу чаралары оештырылды. Омск ягында да шагыйрьне белүчеләр, аның иҗаты һәм тормыш юлы белән кызыксынучылар юк түгел. Андыйларның берсе чыгышы белән Большерич районының Яланкүл авылыннан булган Игырфан Бахтияров хакында азатлык тыңлаучыларына инде җиткергән идек. Кыскача гына искә төшереп киткәндә, Гырфан әфенде 1965 елда Омск өлкәсеннән Калининград өлкәсенә күчеп килә. Фатих Кәримнең шул якларда хәлак булуы турында белә һәм шагыйрьнең каберен эзләп таба. Аннан соң каберенең Багратионский шәһәрендәге мемориаль комплексының хәтер аллеясенә күчерелүенә ирешә. 2007 елны кабер өстенә куелган һәйкәлне яңарту эшендә ул башлап җибәрә. Акча җыюны үз өстенә ала. Гомум көч белән яңартылган һәйкәл 2007 елның 7 сентябрендә тантаналы рәвештә ачыла. Бу хакта Азатлык радиосы, Казанның кайбер мәгълүмат чаралары, Калининградның Каскад, Омскиның Татар дөньясы газеталары белдергән иде. Фатих Кәримнең 100 еллык юбилее дә Омскида игътибарсыз калмады. Шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте каршында эшләүче татар теле факультативының якшәмбе көнне үткән дәресе шагыйрьнең 100 еллыгына багышланды. Башта укытучы Нурия Кучукова балаларга Фатих Кәримнең иҗаты турында сөйләде. Балалар өчен язылган кайбер шигырьләрен укып күрсәтте. Аннары милли мәдәни мөхтәрияте активистлары шагыйрьнең тормыш юлы, гаиләсе белән таныштырып уздылар. Фатих Кәримнең сугыш кырында ятып калуы һәм Калининград өлкәсендә җирләнү турында сөйләделәр. Аның каберенә һәйкәл кую тарихына да тукталдылар. Бу эштә зур өлеш керткән Гырфан Бахтияровның Омск ягыннан булуы хакында әйттеләр. Укытучы Нурия Кучукова, Гырфан әфәнденең тормыш иптәше Лия ханым белән бер авылдан булуы, аның белән бер мәктәптә укуы турында да сөйләде. Авылдашы белән горурлануын белдерде.
Абизбаева Лия Галиевна. Ул Ләйләнең возрастында Гырфан абый юрист, Лия апа табиб. Ул безнең авылныкы. Аның әнисе Әшрәп апа безне беренче класста учыла. Аның Лира дигән кызы әле дә исән Омскидә.
Дәрес тәмамланганнан соң балалар һәм дәрестә булган кайбер ата-аналар моңарчы Фатих Кәримне белгән яисә белмәгән булулары хакында фикер алыштылар. Шунсы ачыкланды. Өлкән яшьтәгеләр шагыйрь турында беләләр һәм мәктәп программасына керткән шигырьләре белән таныш икәннәр. Әмма балаларның һәм яш әти-әниләрнең шагыйрь турында ишеткәннәре дә булмаган. Барсы да мондый дәресләрнең әһәмияте зур булуына басым ясадылар. Татар халкының танылган әдипләре һәм шәхесләре белән киләчәктә дә таныштырып торуны сорадылар.
Татар теле башланганда мин малаемны йөрткән идем. Монда 15 ел аша. Хәзер менә внугымны китердем мин дә.
Яхшы, үзегезнең исемегез ничек?
Зайчун әби, Багаудинова.
Фатих Кәрим турында ишеткәнегез бар идеме?
Ишеткәнем бар, яшь чакта.
Ә син кем турында белдең хәзер?
Предисатель. Фатих Кәрим. Багаудинов. А папа зовут Тимур Фаридович.
Сез Фатих Кәрим турында ишеткәнегез бар идеме?
Нет, не знала. Очень интересно знать своих поэтов, которые были патриотами. Такие вот они полезны для развития, для детей, для родителей.
А сезнең Фатих Кәрим турында ишеткәнегез бар идеме?
Юк, белмәгән идем. Беренче кечтем шигырьләрен укыганым юк иде. Инде хәзер табып, истеп укырга тырышырмын.
Мондый дәресләр сезнең өчен кызыклымы, кирәк дип саныйсызмы аны?
Әлбәттә кызыклы. Кирәк мондый дәресләр. Без дә күп нәрсәне аңлыйбыз. Киләчәктә дә үткәрсәгез, дә дәресләрне яхшы булыр иде.
Бу өлкән яшьтәге Зәйтүнә апа Багаудинова, аның оныгы Руслан, яшь ана Гүзәл Атабаева һәм яшь ата Тимур Юлдашев булды. Фатих Кәримнең 100 еллыгына багышланган чаралар өлкәнең авыл районнарында да оештырылачак. Татар авыллары мәктәпләре, шагыйрьнең иҗатына багышланган дәресләр, мәдәният үзәкләре, искә алу кичәләре оештырырга ниятлиләр. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимләрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоган атна кич Давоста Газза мәсьәләсенә багышланган бер очрашуда Израиль президенты Шимон Перес белән ызгышып җыенны ташлап чыгып китте. Бу адымы өчен Эрдоган җомга көненә Истанбулда каһарман буларак каршы алынды. Шул хакта Али Гылми сөйли.
аппак карлар баскан алып таулар итегендә Швейцарияның Давос авылында гадәттә тыныч кына үтә торган халыкара җыен быел тарихка гауга белән кирип калачак. Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайып Эрдоган белән Израиль президенты Шимон Перес арасында Газза мәсьәләсендә талаш чыкты. Эрдоган Израильгә Газзага гаскәр керткән өчен тәнкыйть белдергәч, Перес Эрдоганга бармак төртеп, тавышын күтәреп, әгәр сезнең башыгызга ракеталар куя башласалар, сез нишләр идегез дип сорады.
What would any country do? What would you do if you would have on Istanbul?
Әгәр Истанбулга һәр төн саен 10 ракета, 100 ракета төшә башласа, сез нишләр идегез?
10 rockets or 100 rockets?
Эрдоган моңа бик каты җавап кайтарды. Бу төрек җитәкчесенең соңгы берничә елда Израильгә карата әйткән иң каты сүзләредер.
Саен Перес, бәндән яшлысың. Сезин чок юксәк чыкыйо.
Президент Перес, сез миннән өлкенрәк, ләкин тавышыгыз артык каты чыга. Булай кычкырып сөйләшү үзләрен гаепле дип сизүчеләр психологиясе. Минем тавышым алай каты чыкмас. Үтерүләргә килгәндә, сез үтерүне яхшы беләсез. Пляжлардагы балаларны үтергәнегезне яхшы хәтерлим. Ике элекке премьерыгызның Палестин җиренә танклар белән керсәк бәхетле булыр идек дигән сүзләрендә яхшы хәтерлим.
Танкларның үзәрендә Филистинә кирдем заман kendimi bir başka mutlu addediyorum diyen başbakanlarınız vardır.
Erdoğan şulay ук залда Пересның чыгышына кул чабып утырган кишләргә дә тәнкыйть белдерде. Сөйләшүне алып баручы Washington Post басмасының мәртәбәле журналисты Дэвид Игнатиус Erdoğan'ны туктатырга тырышкач:
We can't start the debate again, please. We just don't have time.
Excuse me. Bir. Sözümü kesmeyin.
Erdoğan җыенны ташлап чыгып китте.
Benim için de bundan böyle Davos bitmiştir. Daha Davos'a gelmem.
Minim için Davos bitti. Min bunda bütün kilmim. Siz mina söz birmiyiz. Ol 25 minut söyledi. Mina 12 gine minut birdegiz. Bu mümkün değil.
Siz konuşturmuyorsunuz. 25 dakika konuştu, 12 dakika konuşturuyorsunuz. Olmaz.
Бу Эрдоганның Израильне беренче тапкыр тәнкыйтьләү түгел. Берничә атна электә ул Израильнең Газза һөҗүмләренә тәнкыйть белдереп, Аллаһы Тәгалә моның өчен каргыячак дигән иде. Төркия бу төбәктә Израильнең сирәк тарафдарларының берсе иде. 1996 елда ике ил хәрби килешү төзеде. Бу килешүдә уртак күнегүләр, Израиль очкычларына юл бирү, Израиль коралын сатып алу кебек гамәлләр каралган. 2007 елда гына Төркия Израильдән 2 миллиард долларлык корал алган. Әмма Эрдоганның Израиль-Фәлестин мәсьәләсенә карашы төрек генералларныкыннан аерыла. Бу да яңалык түгел. Ни өчен Эрдоган Давоста шундый тамаша оештырырга булган дигән сорауга белгечләр берничә сәбәп китерә. Беренчедән, март айында Төркиядә җирле сайлаулар үтәчәк. Төрек сайлаучыларының күбесе фәлестинлеләргә теләктәшлек белдерә. Җомга көнне Истанбулда Эрдоганны йөзләгән кеше каһарман буларак каршы алды. Икенчедән, бу Европа берлегенең Төркия белән сөйләшүләр башларга теләмәвенә, яисә Халыкара валюта фондының нәкъ шул көнне Төркиягә кредит бирмәскә дигән карарына реакция була ала. Өченчедән, кайбер күзәтүчеләр фикеренчә, Эрдоганның кыланышы төбәктә дилбегәне үз кулына алу нияте белән ясалган тирән уйланган стратегия була ала. Газза һөҗүмнәре башланганнан соң Эрдоган, Хамас җитәкчесе Исмаил Хания, Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад һәм бу низакта арадашчылык иткән җитәкчеләр белән элемтәгә керде. Кайбер белгечләр фикеренчә, рәсми Анкара дистейллар буе Европага нәтиҗәсез ишек кокканнан соң, хәзер үз төбәгендә әүземрәк сәясәт башларга җыена. Бу уңайдан Төркиядә кайбер сәяси күзәтүчеләр яңа Госманлылык дигән төшенчә куллана башлады. Сүз кайчандыр Госманлы империясенә кергән гарәп илләре белән генә түгел, ә Греция һәм Кавказ илләре белән дә дипломатик бәйләнешләрне ныгыту сәясәте турында бара. Шул ук Давос җыены кысаларында үткән башка бер очрашуда Эрдоган Әрмәнстан белән Азербайҗан арасындагы низакта да арадашчы булу теләген ычкындырды. Әйткәндәй, Давос оештыручылары бу ике илнең президентларын да очраштырырга бик теләгән иде, әмма барып чыкмады. Илхам Алиев килде, ә менә Серж Саркисян үзе урынына тышкы эшләр министрын җибәргән. Менә шуларның барысында җыеп искә алганда, быелгы Давос җыены уңышсыз тәмамланды дияргә була.
Эрдоганның Давос ұшырашуын тошлап кетуі һәм Истанбулда оны қоршылау түшірілген видеоны Озатлықның интернет сәхифәсендә қорый аласыз. ozatlik.org
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген сезгә күренекле галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Кәлим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйреттин Садыйк әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Ризаэддин бин Фәхреддин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәребез Мөхәммәд галейхиссалам әйтеп калдырган 344 хадисне тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе ахлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Бүгенге тапшыруыбызда китапта урнаштырылган 99-нчы хадисне укып бирәбез. Башта хадиснең арабчасын укып китәбез. Иннамал маҗалису бил әмана. Тәрҗемәсе: Мубах булган мәҗлесләр әманәткә, иминлеккә бина кылынır. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхреддин хәзрәт биргән аңлатманы тыңлыйк. Мәҗлесләрдә булган сирләр фаш ителүдән имин булырга тиешле. Мәгәр дә фаш булудан һичкемгә дә зарар булмаса вә мәҗлестә булганнар тарафыннан да яшерелүе таләп ителмәсә, бу вакыт аны сөйләүдән зарар булмас. Шымчылык, шпионлык итү ихтималы булган адамнарны Гумуми ва хусуси мәҗлесләргә чакыру ва җәмәгатькә курку салу ишбу хадис ишарасына күрә яраклы эш булмаска тиешле. Шымчылык белән иминлекнең бергә җыела алмаганлыгы мәгълүм. Мәҗлескә әзер булганнан соң аның әдәпләренә күрә хәрәкәт итүдә иминлек сүзе астына керәдер. Әдәпләре хөрмәт ителә торган мәҗлесләр адам балалары өчен күңел күтәрә, гыйлем алына, әдәп һәм үстен сыйфатлар өйрәнелә торган урыннар булачактыр. Ушбу җәһәттән мәҗлес вакыт үткәрү, гомер үтерү кагыйдәсенә бина кылынмаска тиешле. Элекке заманнарда вәзир Сахиб бин Гыйбат тарафыннан һәр вакыт мәҗлес ясаладыр. Мәҗлестә галимнәр вә гүзәл әхлаклы кешеләр, шагыйрьләр вә язучылар, әдипләр җыелып сөйләшәләр, төрле фикерләр әйтәләр, фикер алышалар, фәннәр академиясеннән чыккан рәвештә таралалар иде диләр. Халыклар үрдәк, каз казылык вә бәлеш мәҗлесләрен күп ясадылар. Инде бу турыда да үкенеч калмады. Гайбәт вә сүз буткасыннан гыйбарәт мәҗлесләр дә канагат итәрлек булды. Боларны битереп тә урыннарына әдәби вә гыйлми мәҗлесләр төзү гадәттә тергезелсә, бик яхшы эш булыр иде. Мәмун исемле халифә хузурында дөньяда иң ләззәтле эш нинди нәрсә икәнлеге хакында сүз булган иде. Һәр төрле ләззәтләр күрсәтелде исә дә, Мәмун һичберенә канагат итмәде вә үзе: «Минем каршымда дөньяда иң ләззәтле эш әдәп вә гыйлем әһелләре белән сөйләшеп утырудыр», диде. Ләззәтле сүз сөйләүчеләр вә мәҗлес әдәбен хөрмәт итүчеләр аз булалар. Бу азларның кадерләрен белүчеләр бигерәк тә азлар. Мәҗлес әдәпләре ушбу нәрсәләрдән гыйбарәт. Сүзләр җиңел вә ихлас булу, тыңлаучыларның хәлләренә күрә сөйләнү. Мәҗлестә булганларга тәртип вә нәүбәт белән сөйләшергә ирек һәм мөмкинлек бирү. Кычкырышу вә җиңешү, мәҗлестә булганнарны кимсетү вә хәтер калдыру булмау. Сүзләр игътибар белән тыңлану, сөйләнгән сүзгә кушылу вә кушылмау һәркемгә ихтияр булганлыктан, үз фикерендә калучылар хурланмау. Тәкәббер вә мактанчык һәм дә артык тикшерүче вә төпче булмау. Буйрык бирүче сыйфаты белән сөйләнмәү. Иң хөрмәтле кеше мәҗлесне идарә итү, тәртип вә әдәп саклау турысында кимчелек күрсәтмәү. Кыскасы, сүзләр мәҗлестә булганнарның хәлләренә шул ук вакытта да урынга туры килү. Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәт пәйгамбәребезнең мәҗлесләр иминлеккә бина кылыныр дигән сүзенә әнә шундый аңлатма биргән.
Сез күренекле галимебез Ризаэддин Фахреддиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр белән таныштыгыз. Язманы Хәйретдин Садик әзерләде. Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлыклары карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз. Thank you.